Татарстанда агымдагы елның 9 айында мәҗбүри медицина иминияте акчалары хисабына 1900-дән артык махсус хәрби операция ветеранына медицина ярдәме күрсәтелгән. Бу максатларга 53 миллион сумнан күбрәк акча юнәлтелгән. Хәрби хәрәкәтләр ветераннарының мәҗбүри медицина иминияте буенча ала торган медицина ярдәмен бәйләүдә, сораштыруда, амбулатор шартларда дәваланган 593 ветеран катнашкан. Аларның 89% күрсәтелгән медицина ярдәменнән канәгат. Шулай да ветераннарны табибларга язылу вакыты, табибларның диагноз һәм дәвалау планы турындагы аңлатмалары, тернәкләндерүне узу вакыты, дару препаратлары белән тәэмин итү канәгатьләндермәгән очракларда теркәлгән. Татарстанда хәзер җәмәгать судьяларына документларны төбәк порталы аша гына түгел, федераль дәүләт хезмәтләре аша да тапшырырга мөмкин. Республика юстиция министрлыгының җәмәгать судьялары эшчәнлеген тәэмин итүгә багышланган коллегия утырышында юстиция министры урынбасары Марат Низамиев шул хакта әйтте. Республиканың җәмәгать юстициясе системасын цифрлаштыру йөкләнешне сизелерлек киметергә, бюджет акчаларын экономияләргә мөмкинлек бирде. Моңа кадәр Татарстанда җәмәгать судьяларына документлар тапшыру өчен республика җәмәгать судьялары порталына эшләде. Аны 2022 елда гамәлгә керткәннән бирле портал аша 340 меңнән артык гариза каралган. Документлар җәмәгать судьяларының суд участокларыннан турдан-туры суд приставлары хезмәтенә тапшырыла ала. Моның өчен гражданнарга тиешле үтенеч белән бергә гариза юлларга гына кирәк. Мондый механизм гражданнарның дәүләт органнары белән үзара хезмәттәшлеген гадиләштерә һәм суд карарларын үтәү процессын тизләтә. Казан шәһәр башкарма комитеты мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы муниципаль һәм шәхси бакчаларга балаларын йөртүче гаиләләргә компенсация түләү тәртибен әзерләде. Документ Казан шәһәрендә мәгарифне үстерү муниципаль программасы буенча кабул ителде. Компенсация гражданнарга гаиләнең җан башына уртача кереме дәрәҗәсен исәпкә алып түләнәчәк. Түләүне муниципаль балалар бакчаларына, мәктәпләр каршында мәктәпкәчә төркемнәргә, шулай ук электрон балалар бакчасы программасында катнашучы шәхси учреждениеләрдәге муниципаль төркемнәргә йөрүче балаларның ата-аналары алачак. Компенсация түләү гаиләнең керемнәре дәрәҗәсе нигезендә исәпләнәчәк. Аңа нигездә аз керемле һәм күп балалы гаиләләр исәптә тотыла. Түләүләрне финанслау 2026 елгы шәһәр бюджетында каралган. Баулы районы мәдәният йортында Каһарман әтисе республика күчмә күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиләре портретлары урын алган. Тантанада махсус хәрби операция ветераннары һәм гаиләләре, ветераннар советы һәм хәйрия оешмалары вәкилләре, мәктәп укучылары катнашты. Күргәзмә каһарманнарының берсе Сергей Рыков. Ул һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнгән улы Валерийның фотосүрәтен тоткан. Айнур Азизов та махсус хәрби операциядә һәлак булган, аның гаиләсенә дә батырлык ордены тапшырылган. Күргәзмә Баулы районында 10 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң күчмә күргәзмәне Леногорский һәм Бегелмә районнары халкы күрә алачак. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына юллык юлламасында махсус хәрби операция барышында күрсәткән батырлыклары өчен 17 Татарстанның Россия Герое исеменә лаек булуын белдергән иде. Быелның 5 сентябрендә Шаян ТВ телеканалында балалар өчен хәбәрләр программасы Шаян Шортс эфирга һәм социаль челтәрләргә чыкты. Әлеге проектта яш хәбәрчеләр яшьтәшләре кызыксынган темаларны яктырталар. Төрле сорауларга җаваплар эзлиләр, иң мөһиме яңалыклар казанында кайныйлар. Бу проектны идеядән башлап репортаж әзерләү, интервью алу, монтажга кадәр бөтен эшне балалар үзләре башкара. Программаны алып барырга салма акыл ярдәмендә булдырылган хәбәрче Шортсикта ярдәм итә. бүгін 22 октябрьде күндізгі сағат 4-те Қозанның Максим Горький есіміндегі урамында орнашқан Шаян ТВ телеканалы студиясында балалар үшін татар һәм рус тілләрендә Шаян Шортс деп аталған яңалықлар программасын тәкъдим итәчәкләр. Яңағастыр телерадио компаниясы генераль директоры Илшат Әминовны тыңлайық.
Балалар дөньясы бик тиз үзгәрә, һәм безнең балалар бик тиз үзгәрә. Алар белән үз телдә сөйләшәсең килсә, без ул телне өйрәнергә тиеш. Ул масса күләм чаралар теле, яңа тел. Ул әлбәттә бик кыска гына, шундый бик матур итеп, бик менә күркәм итеп сөйләргә кирәк бит әйберне. Теге узак-узак сүзләрне яратмыйлар хәзерге балалар. Менә шуңа күрә инде без менә бу Шаян Шорс аларның төп максаты, алар яңалыклар эшләмиләр. Алар менә һәр булган үзенең бер сюжетын шул көнне социаль сетьтәргә чыгарып, TikTok-ка чыгарып, манда ВКонтактега чыгарып, менә шулай итеп эшләргә тиешләр. Ул балалар үзләренең яшьташлары белән шул телдә сөйләшергә кирәк. Һәм без ул телне өйрәнеп, аларга менә профессиональ яктан да тел бирергә тиеш. Менә шундый максат белән эшлибез без аны. Чөнки менә безнең балаларыбыз бар, 100-дән артык бала хәзер шәһәрдә көн саен йөри дигәндәй. Шуңа күрә ул балалар менә бу яңа форматларны безне дә өйрәтеп, үзләре дә өйрәнеп, без үзебез менә шул балаларга юлны табарга тиеш.
Ә хәзер хатыр шу турында. Бүгін 22 октябрьдә шәршәмбе көнне болытлы һава, бераз яңгыр. Көньяк-көнчыгыштан секундына 6-11 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 5-10 градус җылы. Атмосфера басымы төлек йомшак кына 757 миллиметрын тәшкил итә.